И така, какви са очакванията вече, когато новия здравен министър е и официално избран, на представителите на Българския лекарски съюз? Това ще говорим в следващите минути с доктор Галинка Павлова. Тя е заместник-председател на Лекарския съюз. Здравейте, доктор Павлова.
Здравейте и добро утро на слушателите.
Вие бяхте сред тези, които изразиха известно притеснение от това, че не лекар, а финансист влиза в Здравното министерство. Макар че пък политици и експерти смятат, че това е добре за системата, когато не е обвързан, не е предубеден човек, не е лекар, управлява системата. Сега, след заявките, които чухте от здравния министър, макар и лаконични, какви са очакванията ви?
Наистина, Лекарския съюз има положителни очаквания от министър Ананиев, най-вече да се случи това, което той заяви като приоритет, да стартира електронното здравеопазване. Извинявайте. Но това не би могло да се случи веднага, трябва доста време, така че в момента очакванията на Лекарския съюз са свързани най-вече с приемането и на бюджета на Здравната каса и предстоящия преговорен процес за рамковия договор.
Сега за бюджета на Здравната каса е важно да го уточним, тъй като бяха дадени заявки, включително и от представители на мнозинството, че тези 400 милиона плюс, които получава здравеопазването, може би ще бъдат попроменени по пера, когато започне обсъждането по същество. Вие настоявате непременно да има пари за извънболничната помощ.
Точно за това настоява Лекарския съюз с 10 милиона да се увеличат парите на общо практикуващите лекари, нека да бъда конкретна с цифри, и около 12-13 милиона да се увеличат парите за специалисти в извънболничната помощ. И това не е един каприз, една прищявка, това е мотивирано и обосновано, защото първо, когато парите са повече в извънболничната помощ, това е в унисон с програмата Здраве 2020, където е записано, че трябва да има тежест на извънболничната помощ и съответно тя да бъде и финансово осигурена. Това е препоръката и на Световната банка, което ще се изрази в повече направления на хората да имат по-голям достъп до специалистите, а и повишаване на цените, защото трудно се издържа една практика на общо практикуващ лекар с приход, който е, бих казала, недостатъчен. Около 3000 лева е прихода. Съответно, това не е заплата, да бъде ясно на зрителите. Оттам вече се осигурява издръжката на практиката, съществуването, заплати на наетия персонал. Така че при увеличаването и на минималната работна заплата няма как да се остане на тези цени, които са при общо практикуващите лекари и при специалистите от извънболничната помощ. Затова искаме това увеличение. Така че това е първото, което очакваме от министъра, той да ни подкрепи в исканията ни да бъдат преразпределени парите в посока, каквато казах, към извънболничната помощ и много бързо, много бързо да започнем да работим по нормативни документи, защото в преговорния процес трябва да уточним какво точно ще купува здравната каса като медицинска дейност, а това беше регламентирано в една наредба 2, която в момента е обжалвана. Да. Тя падна в съда, да, Върховния административен съд, но в момента се обжалва пред 5 членен състав. Тоест имаме един нормативен дефицит. И това създава наистина трудности, неизвестности, ако щете едно чувство на безперспективност, на непредсказуемост. Това е нашето искане и очакване.
Само
много
да ви
бързо, много бързо да започнем да работим по нормативните документи.
Само да ви попитам, ако случайно насрещно на вашето искане за допълнително пари за личните лекари и извънболничната помощ, доболнична помощ, ви попитат откъде, имате ли предложение?
Ами имаме някакви предложения, ние сме ги дали, разбира се, те трябва да ги обсъдят. Но аз ще ви дам един пример. Не знам дали слушателите знаят, че Здравната каса заплаща на НАП 4 милиона всяка година за това, че НАП събира здравните вноски на нашите пациенти, нали, на гражданите. Ето ви една сума, която смятаме, че не би следвало, защото НАП събира всички здравните осигуровки, всички данъци, просто тяхната администрация е една, тя не е разделена.
Да, не така, са специално хора, следва... които се занимават да. Само с здравните вноски. Но това е много интересно, че една държавна структура взима точно пари от друга държавна структура.
Да. И още нещо искам да ви кажа, като факт, че е записано в закона, забележете, че имат право с парите от здравни вноски, здравната каса, да закупи недвижимо имущество. Тоест да си купят, сега както се говори, да купят нова сграда. Mm-hmm. Така, сега не смятаме, че от здравните осигуровки на хората трябва да се купува сграда на здравната каса. Да, те имат необходимост да се съберат в една сграда, но това не е пътя. Това е едната възможност. Има и още нещо. Настояваме от надсъбраните здравноосигурителни вноски, съответно процент от тях да бъде даден и за общо практикуващите лекари, и за специалисти, и то такъв процент, какъвто представлява тяхния дял от общия бюджет. До сега каквото се събере в надсъбраните вноски, обикновено отиваше за лекарства и за болнична помощ. Ето ви една възможност. Обикновено се събира около 100 милиона допълнително. Ако там също се вземе процент, биха могли да се осигурят парите, които искаме.
Сега големия проблем, и тук ще ми е любопитен вашия коментар за това, което се случва в здравеопазването, то вече като вид стана това със смяната на министрите там. Вие имате ли ваше обяснение, защо се оказва толкова проветрива тази позиция?
Ами разбира се, че така и така, и така вероятно ще бъде. Бързо ще върви опашката от вица, който в общественото пространство се разпространява. Това е защото сектора здравеопазване има дълбоко заложени проблеми и те са в модела на здравно осигуряване, те са в модела на финансиране. Така че ако не се реши как ще продължи от тук нататък здравното осигуряване, ще има ли надграждане, ще има ли допълнителни фондове, как ще работите, а за да работите искат яснота по пакета и по дейностите, така ще се случват нещата.
Този министър-финансист шанс ли е за здравната ни система?
Моето мнение е, че няма да се отрази положително, защото, за съжаление, финансист, забележете, не само министъра, и заместник министъра е финансист. Всъщност и другия заместник, който остана, също не е лекар. Така че в екипа има един единствен лекар и аз мисля, че медицината е изключително специфична и не биха могли само финансисти да се справят с проблемите.
Добре, но пък когато е лекар, винаги има подозрение, че той, понеже идва от определена
специалност
или болница, или някакви интереси, винаги се подозира, че защитава някакви други не пациентски интереси.
И това е така, според мен трябваше във втория ешелон при заместници трябваше да има поне двама специалисти, двама лекари, които разбират от обществено здравеопазване. Тоест не просто лекар със специалност, а има такива експерти, хора, които се занимават с организация на общественото здравеопазване. Там беше местото и трябваше да има такъв експерт.
Предстои да видим как ще работи този екип. Сега кажете, кога очаквате такава среща? Какви са ви притесненията по отношение на националния рамков договор? Имало е години, когато такъв не е, споразумение около такъв не е било постигано. Имало е други години, когато се получавали по-лесно нещата.
Още тази седмица се надявам да имаме среща с новия екип в Министерството. Поне така беше заявено, че ще потърси веднага съсловните организации за среща министър Ананиев. Нека да мини второ четене тази седмица в зала, за да видим ще се случи ли това, което ние сме казали, което искаме и настояваме за преразпределението. И в края на седмицата Лекарския съюз се събира на 18-ти, събира Национален съвет от всички регионални колеги и представители, за да съобщим на колегите какво се е случило за тези срещи и ако не се е получило това, което искаме, да видим какви ще бъдат нашата реакция, нашите действия от тук нататък.
Аз не знам дали тази седмица още ще има яснота около парите за до година, защото някъде през декември основно се развива второто четене. Вие може би знаете нещо повече от мен.
Ние, доколкото знаем, тази седмица ще се гледа
в комисия, всъщност, евентуално.
Да, в комисия, да. И там в комисия на финанси. И там ще се предложи това преразпределение, което искаме. Ако това мине в комисия по финанси, съответно и нещата биха могли да внесат едно успокоение сред нас.
Ако не, вие така усещам боен порив в гласа ви, имате готовност за какво?
Ще каже Националния съвет какво ще се случи, затова събираме и колегите, но при всички случаи ние ще настояваме и ще търсиме начини за да отстояваме интереса, забележете, не на лекарите само, но и на пациентите.
Така, ще се чуем. Това беше доктор Галинка Павлова, заместник-председател на Българския лекарски съюз. Буквално няколко дни, след като вече стана и официален факт новия здравен министър, финансист Кирил Ананиев, с когото от Лекарския съюз очакват среща.